Jak si pochutnat na řízku, stejku nebo paštice, aniž bychom kvůli tomu museli chovat zvířata na maso, to se snaží zjistit stále více firem a výzkumníků po celém světě. Trend uhlíkově neutrálních potravin dorazil i do Česka, kde se do vývoje rostlinných alternativ k masovým produktům zapojují i spotřebitelé. A dokonce se u nás rozjíždí i výroba veganského tuňáka. Více už v dnešní Natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Rostlinnými alternativami k masným produktům se zabývají třeba vědci z Vysoké školy chemicko-technologické. Rudolf Ševčík z Ústavu konzervace potravin se zabývá třeba vývojem veganské játrové paštiky, kterou teď ochutnáme.
Na talířcích máme rostlinnou pomazánku, která by svou texturou měla připomínat masové paštiky. To znamená, chuť a textura by se co nejvíce měla blížit nějaké játrové paštice, popřípadě nějaké masové pomazánce, kterou by to mělo evokovat a kterou by to asi i mělo nahradit.
Já když to zkusím popsat, tak skutečně ta hmota má takovou texturu paštiky, růžovo, žluto, hnědou barvu, řekněme. Dokonce i to aroma připomíná maso, tak já to zkusím ochutnat. Opravdu to chutná jako játrovka. Z čeho je to vyrobené?
Základ těchto výrobků je bílkovina, a to konkrétně hrachová a obilná bílkovina. K ní jsou potom přidány nějaké složitější sacharidy, které vlastně pomáhají vytvořit tu strukturu, to znamená karagenan, xantan a další, které vlastně vytvářejí tu texturu. No, další složkou je tuk, v tomto případě se jednalo o řepkový olej. No a pak už se přidávají jenom aromata, které by měly teda evokovat právě tu vůni a chuť paštiky.
100% vegansky tak vědci umí napodobit jak strukturu a barvu bezmasé játrovky, tak i její chuť. Toho se dá docílit různými rostlinnými extrakty anebo využitím aromat na bázi tekutých kouřů.
To znamená aromata, kde se oddělují třeba složky jednotlivých tekutých kouřů, a to spektrum je jakékoliv si vzpomenete, to znamená můžete dostat právě i to aroma té paštiky nebo tepelně opracovaných jater.
My tady kromě té paštiky máme i v pytlíku v takové marinádě naložené rostlinné kousky, které ale připomínají nějaké kuře v marinádě. Tak to je zase z rostlin?
Ano, je to zase rostlinný produkt, dá se využít i bílkovina třeba soji. My zase jsme se snažili tu soju trošku eliminovat, to znamená i tady je ten základ prostě hrachová a obilná bílkovina, které svým charakterem vlastně připomínají trošku potom ten produkt z mletého drůbežího masa. Ono asi nejtěžší je právě získat tu texturu toho masa v současné době, protože přece jenom tím slepováním bílkovin a dalších složek se pomalu k té textuře blížíme, ale ještě jsme se k ní úplně nedopracovali.
Takže pokud to chápu správně, tak napodobit chuť tedy není až takový problém, ale problém je vytvořit z té rostlinné hmoty něco, co bude tedy vizuálně nebo pocitově připomínat tu masovou hmotu.
Máte asi pravdu, protože ono na první pohled se těm nuggetám už blížíme. Ale na ten druhý pohled, lépe řečeno na to, když do toho kousneme, když vlastně zkusíme ochutnat, tak většinou poznáme, že to prostě ještě není maso, a já si myslím, že ještě dlouhou dobu nám bude trvat, než se opravdu přiblížíme ke stejku. Zatím napodobujeme kousky mletého masa, slepovaného, scelovaného masa. Stejk napodobit ještě neumíme.
Jaké všechny možné potraviny se už dneska dají z těch rostlinných bílkovin vyrobit?
Prakticky všechny ty druhy potravin, které si dokážete představit. Náhodou vlastně není to, že jsou to většinou vyrobené z kousků. To právě je, o čem jsem se bavil, ta textura. To je takový ten limitující faktor. Asi zatím nevyrobíme řízek nebo steak, ale vyrobíme kousky, které by měly evokovat nějaké kousky masa. Já osobně se tomu zas nechci úplně přiblížit masu, já tomu spotřebiteli nechci lhát, já to chci dát jako alternativu někomu, kdo to maso nemůže nebo nechce konzumovat. Není cílem úplně vlastně napodobit maso. Pokud bychom chtěli úplně napodobit maso, tak bychom se měli zejména zamyslit nad tím, co nám to maso přináší nutričně. To znamená, pro nás je zdrojem plnohodnotné bílkoviny, je pro nás zdrojem vitamínu skupiny B, a tady bych především vyzdvihnul vlastně vitamín B12, No a potom celé řady minerálních prvků, tam bych zase vyzdvihnul především železo a zinek.
Můžeme si rozebrat proces, jakým způsobem vlastně takovéto napodobeniny těch masných produktů vznikají, třeba když se zaměříme tady na ty nugety.
Tak ty nugety, to je taková speciální skupina. Představte si, že už máte izolovanou bílkovinu ve formě prášku prakticky a vy mícháte pouze tento prášek s nějakým tukem, to znamená nejčastěji se dneska využívá řepkový olej nebo slunečnicový olej, kdy vám vlastně vytvoří texturu, kterou formujete do těch nugget. Nejsou to jenom tyto dvě složky, musíte k tomu přidat samozřejmě nějakou sacharidickou složku, to znamená nějaký škrob, který vám pomůže vlastně spolu s tou bílkovinou vytvořit tu texturu.
Vysvětluje Rudolf Ševčík z Vysoké školy chemicko-technologické. Tato vysoká škola se zapojila také do iniciativy EIT Food Hub. Jde o evropskou iniciativu, která má propojit výzkumníky, soukromý sektor a spotřebitele nebo veřejnost. V rámci České republiky se na iniciativě vedle VŠCHT podílí také Impact Hub, což je síť coworkingových center a inkubátorů. Pokračuje Barbora Puchlová z Impact Hubu.
Vnímame, že potravinársky priemysel určitým spôsobom ovplýva dianie na našej planéte. To znamená, že so zvyšujúcim sa počtom ľudí pribúda potreba nasýtiť týchto ľudí. To znamená, že sme identifikovali práve túto oblasť ako problém a radi by sme participovali na jeho riešení. Preto sme napríklad minulý rok organizovali Future of Food, čo bol akceleračný program zameraný na udržateľnú produkciu potravín. A tento rok sme sa spojili s iniciatívou EIT Food. EIT Food je Európsky inštitút inovácií a technológií.
Dodává Barbora Puchlová. Impact Hub nedávno začal spolupracovat s nadnárodní potravinářskou firmou Nestlé a vznikl tak program Challenge Lab. V tom se týmy různého profesního zaměření snaží vymyslet, jak vylepšit veganské alternativy k masným výrobkům. Jedním z takových výstupů může být třeba takzvaná vuna, neboli veganský tuňák, kterého Nestlé plánuje v příštím roce uvést na český trh. Podle Zbyňka Heindla, manažera značky veganských potravin Garden Gourmet pro střední a východní Evropu, chce firma těmito produkty přispět k vyšší udržitelnosti potravinářského průmyslu a také nabídnout spotřebitelům prostředek, jak snížit spotřebu masa bez kulinářských kompromisů.
Ty motivátory lidí, proč dneska přechází na tu rostlinnou stravu, těch je plná řada. Jo. Ať už je to jako zdraví těch lidí, nebo je to opravdu aktivní zájem o to životní prostředí a o to okolí, o tu naši planetu, nebo to může být třeba motivace, které se týkají vlastně životních podmínek zvířat.
Co se tady chystáte uvést na český trh? A budou to nějaké výrobky, které tady budou přímo specifické pro české zákazníky?
Se značkou Garden Gourmet, pod kterou vlastně prodáváme a uvádíme výrobky rostlinných analogů masa, tak se chystáme v nejbližší době představit, říkáme mu tady vuna, nicméně jedná se vlastně o takřka dokonalou imitaci konzervovaného tuňáka. Je to výrobek, který, řekněme, souvisí i s orientací na ryby a mořské plody, protože si uvědomujeme, že otázka biodiverzity je zásadní. A když se budeme bavit o Češích, tak víme, že Češi jsou milovníky tuňáka jako takového, takže myslíme si, že i pro českého spotřebitele je to velmi relevantní výrobek. Nicméně pokud se bavíme o plánech, které by byly úplně ušitý českému spotřebiteli na míru, tak uvažujeme o tom, že uvedeme na trh jeden výrobek, který bude právě vyvinutý pro českého slovenského spotřebitele, a to jsou klobásy. Takže začali jsme vývoj rostlinné klobásy, která bude velmi blízká chuťovému profilu české klobásy.
Co je pro vás, řekněme, tou největší překážkou? Je to ta technologie, tedy aby se ta náhražka skutečně přiblížila chuti masa? A nebo je to spíš situace na tom trhu a postoje zákazníků a nutnost přesvědčit je, že ty náhražky můžou být třeba podobně nebo stejně chutné jako to skutečné maso?
No, já vás asi překvapím možná. My si myslíme, že jsme velmi blízko tomu, aby naše výrobky byly takzvaně bez kompromisu, ať už by to měl být kompromis chuti, textury nebo kompromis nějakého senzorického zážitku z jídla nebo vaření. Nicméně to, co nás jako limituje v tom vývoji, je samozřejmě cenová dostupnost, protože to téma pro nás je, aby rostlinné výrobky byly cenově dostupné, a aby ten rozdíl mezi rostlinnýma alternativama masa a masem jako takovým byl co nejmenší.
Na trhu jsou už dneska dostupné různé rostlinné náhražky, řízků, masových kuliček, burgerů. Zmiňoval jste teď i toho tuňáka, na kterém pracujete. Z čeho jsou vůbec tady ty potraviny složené?
Jsou postavený na bázi rostlinných bílkovin, to asi nikoho nepřekvapí, nicméně tak, aby ty receptury byly co nejvíce nutričně vyvážený, tak většinou používáme nějakou kombinaci pšeničního a sojového proteinu. Asi 80% výrobků značky Garden Gourmet používá soju a dalo by se říct, že soja díky svým vlastnostem je pro nás vlastně jedna z hlavních těch složek těch našich výrobků.
A kde jsou ty zdrojové suroviny dneska pěstovány? Nebo kde budou pěstovány právě pro tady tyto alternativní výrobky?
Když se bavíme o soji, tak většina soji dneska pochází ze Severní Ameriky, ať už je to USA nebo Kanada, nebo je to třeba i Čína. Nicméně pro naši fabriku v Krupce v severních Čechách, která právě pronesle vyrábí většinu evropské produkce tady těch rostlinných alternativ, tak jsme začali používat evropskou soju, což je naše strategie přechodu k evropským surovinám a k evropské soji. Konkrétně jsme začali nakupovat soju v Srbsku.
A co se týče udržitelnosti, tak produkce masa produkuje hodně emisí. Na druhou stranu u té rostlinné produkce tam taky můžeme po světě vidět různé problémy typu odlesňování spojené právě s produkcí soji nebo palmového oleje. Tak jakým způsobem vy zajistíte, že ty plodiny právě pro tady tuto udržitelnou řadu budou pěstovány udržitelně?
Pokud se bavíme třeba o té soji, tak Nestlé se zavázalo svou politikou z roku 2013 k dodržování určitých standardů udržitelnosti, konkrétně u té soji. Všechna soja, kterou my nakupujeme pro naši produkci, tak splňuje standardy udržitelné produkce. Tímto my zajišťujeme to, že naše soja pochází z praktik a ze zemědělské produkce, která nemá za efekt odlesňování nebo nějaký dlouhodobě neudržitelné praktiky.
Na druhou stranu třeba ekologické organizace v minulosti už kritizovaly například produkci palmového oleje pod hlavičkou Nestlé, která stejně vedla k tomu odlesňování. Tak budete u tady těchto plodin usilovat třeba o získání nějaké, řekněme, relevantní mezinárodní certifikace nebo nějakého podobného potvrzení, že ta produkce je skutečně udržitelná?
Co se týče vlastně soji jako takové, tak většina té soji, která se na zmi pestuje, je používaná dneska právě na vykrmování dobytka nebo vykrmování zvířat. A jenom menší část je vlastně určená k té potravinové produkci. Takže pokud se bavíme o udržitelnosti pěstování soji, tak právě ta kategorie těch rostlinných náhražek, masa, právě může způsobit to, že ta soja, řekněme, se bude pěstovat méně než doteď, což je svým způsobem jako paradox a může to samo o sobě být jako kdyby udržitelný.
Vysvětluje Zbyněk Heindl z Nestlé. Jak už zaznělo, na vývoji těchto produktů se budou podílet i spotřebitelé, a to prostřednictvím programu Challenge Lab. Program už probíhá a na výsledky se budeme muset ještě počkat. Proč ale takovéto programy vznikají a zda můžou něco reálně změnit? Na to jsem se ptal Lenky Krákorové z Impact Hubu.
My se snažíme nějakým způsobem kultivovat podnikatelské prostředí v České republice. Hodně nás zajímá téma udržitelnosti ve všech aspektech, to znamená jak udržitelnost právě ta environmentální, tak taky společenská, tak taky finanční. A to je to, co se vlastně snažíme v těch akceleračních programech nebo v těch inovačních aktivitách dělat. Snažíme se ty projekty, které akcelerujeme, podporovat právě v udržitelnosti.
Můžeme si zmínit pár projektů, které třeba prošly úspěšně Impact Hubem a zaměřují se právě na adaptace na klimatické změny?
My docela rádi mluvíme třeba o Cirklu, což je digitální tržiště pro nakládání s odpady. Dneska už je to hodně velký projekt, který vlastně není aktivní jenom v České republice, ale v rámci Evropy i v dalších zemích. A tam ty výsledky a ten dopad si myslím, že už je docela pěkně měřitelný, protože to, co Cirkl dělá, je, že propojuje původce odpadu s potenciálními odběrateli a tím z toho odpadu dělá druhotnou surovinu. Z trochu jiný oblasti bych asi vypíchla projekt Fakta o klimatu. Taky dneska si myslím, že už hodně viditelný projekt vedený Ondrášem Přibylou, který se naopak zaměřuje na zpracování dat, protože bez těch kvalitních dat těžko někdo z nás bude vědět, co vlastně je správně, kam napřít to úsilí. A to je to, co Fakta o klimatu dělají.
To byla Lenka Krákorová a my si v dnešní Natuře pojďme ještě poslechnout, co na rostlinné náhražky živočišných produktů říká náš advokát přírody Čestmír Klos. Jeho komentář načetl Ondřej Ševčík.
Žijeme si nad poměry, jak nás samotných, tak planety. My, co máme rádi maso, ho jíme častěji, než je zdrávo. To není dobré ani kvůli našim civilizačním chorobám, ani kvůli nadužívání přírodních zdrojů. Na dobu, po níž vegetariánové stačí pytel rostlinných produktů, my, masojedi, musíme počítat se spotřebou 3 pytlů. Neboť i tvorové chovaní v naší potravě se musí taky nejdřív pořádně nažrat. Kde jsou ty časy, kdy maso patřilo převážně jen na nedělní či sváteční stůl? Spotřeba potravin bývávala nižší, navíc nás na zemi bylo podstatně míň. Pouhým škrtnutím masa z všedního jídelníčku bychom si však moc nepomohli. Čistě rostlinnou stravu většina z nás neumí ani připravit, ani jíst. Chutná bezmasá jídla upadla v zapomnění. I na pultech se současnou vegetariánskou stravou převládá nabídka bezmasých párečků, veganských hamburgerů nebo sojových stejků. Čirá nápodoba pokrmů masitých. Vědí naši vegani a vegetariáni, jak lahodně chutná třeba krkonošské kyselo? Jak zpívá dobová písnička, horalého jedli každý všední den a nepřejedlo se, jako se nepřejí chleba, masem ho nenahradíš. Dnešní doba naopak přeje bezmasým kopím masitého. Vědci a potravináři se mohou přetrhnout, aby výrobky byly od svých vzorů k nerozeznání. Z hrachu a soji vzniká bezmaso. Nemohu se dočkat, až ochutnám bezmasého tuňáka. To na památku své dcerky, která ač sama veganka upozornila nás, své rodiče, že tuňák obecný je ohrožen vyhubením. Od té doby jsou konzervy s tuňákem u nás doma tabu. V mé mysli však hlodá jiná starost, se sojou. Vozí se k nám přes oceán a na jižní polokouli většinou roste místo vyklučených pralesů. Která z těch hrozeb je větší? O chuť ryby, neryby naopak starost nemám, jak nepitné bývávalo první pito. Dnes patří nealka piva k nejchutnějším.
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17. hodině na Plusu.
Produkce masa se na globálních emisích oxidu uhličitého podílí asi z 15%. Vědci proto pravidelně varují před celosvětově rostoucím trendem ve spotřebě masných výrobků a naopak nabádají k přechodu na udržitelnější způsob stravování. Rostlinné řízky, burgery, tuňák nebo paštiky by tak mohly být zajímavou alternativou pro ty, kteří se nechtějí masa vzdát kvůli jeho chuti, ale zároveň by rádi udělali něco pro planetu. Produkce soji a dalších rostlinných surovin ale také není bez rizika, protože, jak říká expert v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví Miroslav Šuta, ve světě vede pěstování těchto plodin často k nadužívání pesticidů.
V případě třeba čočky nebo hrachu existuje docela slušná výměra také biologického zemědělství nebo ekologického zemědělství, čili tam v problém nevidím. Co se týče světové produkce soji, tak tam hlavními producenty jsou Brazílie, Spojené státy a Argentina, kde se prosadily ve velkém geneticky modifikované verze soji a ty jsou většinou upraveny tak, že odolávají totálním herbicidům. Většinou se ta pole postřikují velkými dávkami glyfosátu a podobných totálních herbicidů a navíc v Argentině a v Brazílii se mnohdy soja pěstuje na půdě, která byla získána kácením deštných pralesů, čili soja je velmi kontroverzní plodina.
Ta soja, jak jste zmínil, je dodnes pěstována ve velkém hlavně tedy v těch, řekněme, vzdálenějších koutech světa. Na druhou stranu v Evropě už se ta produkce začíná rozmáhat taky. Tak za jakých podmínek ji pěstujeme tady?
Pokud vím, tak v Evropě se nepoužívají ty geneticky modifikované verze, takže není tak snadné tam používat velké množství pesticidů. Vypadá to, že do budoucna s tím, jak dochází k oteplování, by soja mohla najít větší uplatnění v zemědělství. Čili myslím si, že do budoucna by to mohla být zajímavá plodina pro získávání bílkovin také pro lidskou potravu. Jak jsem říkal, většina soji dnes končí ve velkochovech, kdy se tím dokrmuje dobytek.
Co si představit pod tím totálním pesticidem? To znamená, že zkrátka, když ho zemědělec použije, tak na tom poli nic, kromě té geneticky modifikované plodiny, nepřežije?
V zásadě máte pravdu. Problém je, že to takhle funguje jenom nějakou dobu a dneska se ty geneticky modifikované potraviny používají už zhruba čtvrt století ve velkém a dneska už i na polích, hlavně v té severní a jižní Americe, jsou plevely, kterým se také někdy říká superplevely, které už se naučili i těm pesticidům odolávat, i těm totálním. Čili dneska už se mnohdy musí to pole postříkat nejenom tím totálním herbicidem, třeba glyfosátem, ale ještě potom nějakým druhým pesticidem, který likviduje odolné plevele. Čili ukazuje se, že tím, jak si zemědělci hodně usnadnili život, tak si ho bohužel do budoucna zkomplikovali, protože dneska už i ty osvědčené pesticidy nestačí. Čili zase ty chemické firmy vyrábějí nové, účinnější pesticidy a k ním se snaží vymyslet i nové geneticky modifikované plodiny, které budou odolné vůči těmto pesticidům. Ve Spojených státech je to například dicamba, a nebo se používají směsi pesticidů, kdy ten jeden totální herbicid nestačí a musí se k tomu přidávat do směsi ještě nějaký další.
Za té současné situace v Evropě, jaký je tedy rozdíl mezi tou běžnou produkcí luskovin nebo luštěnin a mezi tou bioprodukcí nebo ekologickým zemědělstvím tady v tomto případě? Co ti konvenční zemědělci používají navíc oproti těm ekologickým?
Tak jde o spotřebu právě pesticidů. Ti ekologičtí zemědělci nesmí používat chemické pesticidy, čili tohle je jeden hlavní rozdíl. Další důležitý rozdíl se týká průmyslových hnojiv, kdy ti zemědělci organičtí jsou zase limitováni, že by neměli používat právě ta průmyslová syntetická hnojiva. A třetí rozdíl je právě v té genetické modifikaci, kdy ekologické zemědělství nepřipouští záměrně používání geneticky modifikovaných plodin. A právě tím, že nepoužívají pesticidy a nepoužívají ta průmyslová hnojiva, měli by používat naopak spíš organická hnojiva, která zvyšují obsah humusu v půdě.
My se o tom tématu dneska bavíme kvůli tomu, že dnešní díl Natury je zaměřen na rostlinné náhražky masných výrobků. Nehrozí podle vás, že pokud potravináři začnou ve větší míře pěstovat právě třeba soju nebo tu čočku, hrách a tak podobně, že se ten problém s vysokou produkcí zvířat určených na maso přesune právě do té rostlinné výroby, že budeme produkovat více rostlin určených pro výrobu těch náhražek, než to bylo dříve a zase třeba dojde ke snížení biodiverzity na polích a tak podobně?
Tak když se podíváme na to, že potřebujeme k tomu, abychom získali kilogram masa, podle toho, jestli to je drůbeží, vepřové nebo hovězí, tak potřebujeme v podstatě několika násobek více kilogramů nějakých zemědělských plodin. Čili kdyby to bylo čistě tak, že stejné množství masa nahradíme stejným množstvím náhražky založené právě třeba na čočce, v hrachu nebo soji, tak vlastně by nám stačilo menší množství polí k tomu, abychom vyprodukovali stejný ekvivalent, co se týče množství bílkovin. Čili spíše by v Evropě vznikl ten problém, který tady řešíme v posledních 20 letech, že vlastně zemědělci jsou nuceni využívat svá pole pro produkci nepotravinářskou, čili dneska se na polích pěstuje například kukuřice kvůli výrobě bioplynu nebo řepka kvůli výrobě přídavku do nafty. Čili myslím si, že je potřeba promyslet ten systém v Evropě tak, aby zemědělci nebyli motivováni k tomu, aby to, co ušetříme třeba tím, že nahradíme maso nějakými rostlinnými náhražkami, tak abychom třeba nerozšířili produkci nějakých plodin pro průmyslové využití, které ve svém konečném důsledku můžou být horší než ta původní produkce masa.
Vysvětluje Miroslav Šuta a tím uzavíráme dnešní Naturu. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.